Hey folks, the John Norman Howard Speedway.
Τι είναι αυτό το ωραίο τραγούδι?
Άστο να παίξει. Δώσε, δώσε. Θυμάσαι το Stars Born?
Μα την αλήθεια με έπιασε.
Λοιπόν, άκουσα και εγώ την είδηση και παράγγειλα εδώ στο Γιώργο Ταταβαρίνο να βάλει το What's Close Me Now, το οποίο ήταν το τραγούδι με το οποίο άνοιγε τις συναυλίες ο Chris Christopherson όταν έπαιζε τον υπερστάρ, τον superstar μιας άλλης εποχής βεβαίως, στη μια ταινία που ήταν πραγματικά σταθμός στις μουσικές ταινίες. Το Stars Born, στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Μπάρμπαρα Στρέιζαν και συμπροταγωνιστούσε ο Κρίστος Κριστόφερσον. Ήταν ο μέντορας της.
Σωστά. Αυτό, και έπαιζε λοιπόν, αυτό το τραγούδι.
Αυτό λοιπόν ήταν το
άνοιγμα. Φέρε το ότι είχα μάτια μόνο για την κυρία.
Θέλεις να σου πω ότι θυμάμαι την ταινία?
Ενώ
τώρα
εσύ θυμάσαι τον κύριο, γι' αυτό
όχι,
λέω.
Επειδή, κοίτα, θα μπορούσα να σου βάλω να ακούσουμε το αγαπημένο δικό μου τραγούδι από τα δικά του, αλλά το τραγουδάει η Τζάνις, η Τζάνις Τζόπλιν. Έτσι, που είναι το Me and Bobby McGee. Αυτό που θυμάσαι εσύ από την
ταινία. Δεν τους λυπάσαι τους ακροατές μας πρωί-πρωί.
Εντάξει, σταματά. Αφού δεν θες να
πει. Δεν τους λυπάσαι καθόλου. Με όλα αυτά που ακούνε, που συμβαίνουν και όλα αυτά, δεν τους λυπάσαι.
Και εγώ έρχομαι να ρίξω μια σταγόνα, ας πούμε, από συνεφίλ κατάσταση. Και τι ωραία ταινία, πραγματικά. Ένας τρόπος να αποχαιρετήσουμε βεβαίως και τον Chris Christopherson σε μια προχωρημένη, στα 88 του πόσα ήταν. Γράψα ένα πολύ ωραίο, το διάβαζα πριν από λίγο, η οικογένειά του. Αν δείτε, λέει, ένα ουράνιο τόξο, να ξέρετε ότι είναι ο Κρίς από εκεί πάνω και σας χαμογελάει. Ήταν πολύ γλυκό.
Πολύ ωραίο. Αυτός που έχει χάσει το χιούμορ του, κυριολεκτικός, πρέπει να είναι ο Χάρης Δούκας πάντως.
Τι? Γιατί το λες?
Γιατί ρε παιδί μου, τώρα έχει μπλέξει με τους γελιογράφους και κυρίως με τον αγαπητό μας Αντρέα. Είπα, δεν είπα, μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε, το σχολίασα έτσι αλλιώς. Θέλεις να τα θυμηθούμε λίγο?
Πάμε.
Ο κύριος Χάρης Δούκας στο νούμερο 7, παρακαλώ.
Μετά το debate με εμφάνισαν πολιτικά νεκρό. Βέβαια τώρα διαβάζω ότι δεν εννοούσαν αυτό ακριβώς, αλλά κάτι διαφορετικό. Μόνο λάσπη και σκητσογράφους να αφήνουν περίεργα πράγματα στην ΕΡΤ σαν να είναι ο πολιτικός μου τάφος. Τι είναι αλήθεια αυτό που τους ενόχλησε τόσο πολύ?
Ενώ σε σένα ήρθε αρνάκι ο Δούκας, γιατί τον φιλοξένησες και του πήρες μια συνέντευξη, πολύ ωραία συνέντευξή σας, αλλά άλλα είπε σε σένα.
Έκανε εντύπωση ότι σας ενόχλησε και μια γελιογραφία.
Πού το είδατε ότι με ενόχλησε μια γελιογραφία? Για το σκητσογράφο τον ξέρω πολύ καλά, τον κύριο Πετρουλάκη.
Ναι,
και τον σέβομαι βαθιά. Εξαιρετικός, σπουδαίος. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αποτελώ και πηγή έμπνευσης. Και σωστά το λέτε, πρέπει να αποτελούμε πηγή έμπνευσης. Και είναι σημαντικό να μας βάζουν σε διάφορα από τα πολύ όμορφα σκίτσα τους. Και έχω μιλήσει και μαζί του. Και καμία σχέση δεν έχει. Μακάρι να είμαι και στα επόμενα έργα.
Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια αντίφαση στην πρώτη και στη δεύτερη. Άλλο πράγμα είπε.
Πολύ ευγενικό σε κόβω με τον Χαριδούκα. Σε μάγεψε, φαίνεται την ώρα που έπαιρνε συνέντευξη.
Εσύ να σου πω κάτι. Την τεχνική της συνέντευξης την έχουμε σπουδάσει κανονικά. Το θέμα δεν είναι να βγαίνει ο δημοσιογράφος να πλακώνεται με τον.
Όχι, συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
Να βγάλει τις ειδήσεις.
Έτσι. Με τις ερωτήσεις του.
Βεβαίως. Και αν σου κάνουν την τιμή. Εγώ δεν το θεωρώ και καμιά τιμή για να πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι όσο εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, τόσο και αυτοί μας χρειάζονται. Αλλά το πλαίσιο της ευγένειας απέναντι. Πώς να πω. Ο φιλοξενών. Δεν σου στερεί ποτέ το δικαίωμα να είσαι σε ένα hard talk. Δηλαδή να βγάζεις ειδήσεις, να ρωτάς πράγματα για να αποκαλύπτεις ποιος είναι ο άλλος. Λοιπόν, μα αυτό νομίζω ότι υπόθηκα
κάποια πράγματα. Μήπως τα κάνει επίτηδες ο Χάρης Δούκας, γιατί ανοίγει καυγάδες.
Νομίζω ότι αυτό πήγε να το μαζέψει. Κατάλαβα ήταν λάθος να τα βάλει με τον Άνδρεα τον Πετρουλάκη και πήγε να το μαζέψει.
Μα δεν τα βάλε με τον Ανδρέα.
Εντάξει.
Όχι, τα βάλε με την κοινή λογική και με το χιούμορ, το οποίο είναι κακό. Τώρα. Αλλά και σε άλλο πράγμα φαίνεται ότι έχει χάσει το χιούμορ του, γιατί βγήκε και κατηγόρησε την κυρία Διαμαντοπούλου για το γνωστό αυτό που άλλοι τον είχαν προλάβει. Άκουσε τι είπε για την κυρία Διαμαντοπούλου.
Την Άννα, η οποία έχει πάθος ξανά με τον Πασόκ μετά από 10 χρόνια, έκανε και διάφορες κινήσεις, ώρα αποφάσεων, με Φλωρίδη, Ραγκούση, με λέει εμένα ΣΥΡΙΖΑ και κάτι τέτοια, και η ίδια έχει κάνει με το Ραγκούση κόμμα. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, μη μας θυμάσουν καμία μπούκα από τα δεξιά. Εμείς δεν θα γίνουμε ξανά δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτά λοιπόν πράγματι είχαν κάνει ένα κόμμα για ένα μικρό διάστημα.
Τώρα εδώ πέρα δεν νομίζω ότι σε μια προεκλογική ομιλία έχει άδικο που ταχώνει και ο τρόπος που ταχώνει. Δηλαδή, όπως ακριβώς είπαμε πριν, πώς να σου το πω, τα σίκα-σίκα και σκάφη-σκάφη.
Ναι, αλλά στη αυτό μία το περίπτωση προσωπικού, για προσωπικά, μιλάω για τα προσωπικά του
προσωπικά
άλλου.
Δεν,
μα δεν άκουσα κανένα να βγει να πει για τον Γιώργο Παπανδρέου, που κι αυτός είχε κάνει κόμμα.
Στάσου.
Έφυγε από το κόμμα του, το κόμμα των Παπανδρέου, και έκανε δικό του κόμμα. Δεν άκουσα κανένα να βγαίνει να λέει ότι ο Γιώργος είναι προδότης και ότι ξέχασε το Πασόκ.
Θα σου πω κάτι. Έχεις έναν υποστηριχτή.
Ποιον?
Έναν υποστηριχτή που υπογράφει ο Γιώργος Αναστόγραφος. Το βλέπω κάθε μέρα. Ξέρεις τι έχει γράψει. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ότι σε διακόπτω.
Ναι.
Δηλαδή, τουλάχιστον πες του ότι συμβαίνει το αντίστοιχο, να το καταλάβει. Μιλάμε για συνυποψηφίους. Μιλάμε για 6 ανθρώπους που είναι σε μια κούρσα και λέει ο ένας για τον άλλο. Αυτό που λέει ο Δούκας για τη Διαμαντοπούλου, που φαντάζομαι δεν προκαλεί έκπληξη σε κανέναν. Και η Διαμαντοπούλου βέβαια βρήκε έναν τρόπο να απαντήσει.
Ναι. Άκου την απάντησή της. Ήταν νομίζω προσίγωρη.
Θα του έλεγα να μην μπει σε σκυλοκαυγάδες, γιατί δεν τον βοηθάνε ούτε τον ίδιο ούτε το Πασό. Και να του θυμίσω ότι αυτός ήρθε στο γραφείο μου για να ξεκινήσει την εκστρατή του ως δήμαρχος, στην οποία τον στήριξα απολύτως και δημόσια και με πολλούς τρόπους. Επομένως, μαζί ήμασταν. Δεν ξέρω τώρα τι έπαθε. Ναι. Εγώ θα έλεγα να μην κολλήσει η ΣΥΡΙΖΑ.
Και μεταξύ μας, Γιώργο, εγώ νομίζω ότι τελικά δίκιο έχει ο Γερουλάνος. Ναι. Δεν το πιστεύεις. Άκουσε το.
Όχι.
Γερουλάνος, το νούμερο 14, παρακαλώ.
Καμιά φορά καταφεύγει κανείς σε εντάσεις για να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά εδώ οφείλουμε όλοι να υπερασπιστούμε πρώτα απ' όλα το Πασόκ και την προοπτική. Ο κόσμος περιμένει από εμάς να δει ότι την επόμενη μέρα θα πορευτούμε μαζί, ότι θα αξιοποιήσουμε όλα τα στελέχη που έχουμε στη διάθεσή μας, ότι δεν θα είμαστε απλώς εγώ και η παρέα μου που κάνουμε κουμάντο.
Επιτέλους το Πασόκ πήρε μπροστά. Έτσι έχουμε πολιτική συζήτηση για τα θέματα της χώρας, για το πού θα βρεθεί η χώρα μεθαύριο, για το πώς θα κυβερνήσει το Πασόκ όταν ξανάρθει στην εξουσία.
Την Κυριακή που είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, που είναι και οι 6 μαζί, προφανώς πάνε για δεύτερο γύρο. Δεν φαντάζομαι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάποιος να πάει στο 51%. Η όξυνση δεν είναι απλά αναμενόμενη. Θα έλεγε κανένας ότι είναι σχεδόν απαιτητή, διότι πήγανε πάρα πολύ χαλαρά μέχρι το debate.
Δηλαδή κάνανε ένα πολιτισμένο debate. Μίλησαν σοβαρά.
Δεν είχε ανοίξει ρουθούνι.
Διαφώνησαν σοβαρά. Okay. Και επειδή αυτό φαίνεται δεν τους έφτανε ή δεν τους άρεσε,
όχι
τώρα
μόνο.
Τα έχουν κάνει κούκι.
Μπάμπη.
Τελικά ο Ανδρουλάκης έχει δίκιο και θα σου πω γιατί ο Ανδρουλάκης λέει κάτι.
Ναι, με σε διακόψω. Που λέει και ο Γιώργος.
Έλα, τι έχεις να πεις, πες του.
Νίκος Ανδρουλάκης.
Το Πασόκ είχε για όλα συγκεκριμένες θέσεις. Και αυτή η δουλειά δεν μπορεί να υποτιμάται. Γιατί αυτή η δουλειά θα μας φέρει στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση δεν θα μας φέρουν ούτε οι κραυγές, ούτε η θεωρία συνωμοσίας, ούτε η πονηριά στα social media. Θα μας φέρει σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Λοιπόν, με δύο κουβέντες, αν μου επιτρέψεις να σου πω Ένα πράγμα που σου είχα πει πριν ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Και ιδίως για το debate. Ότι ο καθένας έχει μια πολιτική που λέει έχουμε τον Ανδρουλάκη αντίπαλο, αλλά ο καθένας από εμάς έχει και έναν άλλο στόχο. Είναι σαφές ότι η Διαμαντοπούλου με τον Δούκα, ο Δούκας με τη Διαμαντοπούλου, εγώ και το Γερουλάνο συμπεριλαμβάνω ακριβώς την ίδια ομάδα, συναγωνίζονται για το αν θα περάσει κάποιος στο δεύτερο γύρο. Ο Ανδρουλάκης φαίνεται ότι έχει τον αέρα της Προεδρίας και όχι μόνο δημοσκοπικά, και σου λέει στο δεύτερο γύρο θα είμαι. Πώς θα είμαι με τη σοβαρότητά μου και ισχυριζόμενος αυτά που ισχυρίζομαι μέχρι τώρα. Του έχει πάει και καλά έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν του έχει γράψει κανένας κάτι πολύ αρνητικό. Το πρόβλημα για τον Ανδρουλάκη είναι μόνο ένα. Να πείσει ότι αυτός είναι καλύτερος από τους άλλους στο επίπεδο που κυνηγάνε τη δεύτερη θέση, την πρώτη θέση να είναι πρωθυπουργήσιμος. Οι άλλοι μεταξύ τους μπάμπουν έχουν να λύσουν διαφορές.
Ναι. Τώρα, η έκπληξη θα είναι αν στις 6 μέρες που απομένουν πιστούν να πάνε να συμμετάσχουν στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ πολύ περισσότεροι γυναίκες και άντρες από όσους περιμένουν. Περιμένουν 300.000, 300 κάτι. Ο Πέτρος Ευθυμίου ήταν από τους πρώτους που είχαν πει και ο Σκανδαλίδης που είχαν πει ότι θα είναι πάνω από 300 και είμαι μαζί τους.
Καμιά φορά
θα είναι πάνω από 300.
Με ρωτάνε γιατί ρωτάς αυτούς. Ποιο θα ρωτήσω, παιδιά, αυτούς που έχουν μετρήσει 100 φορές. Αυτούς που έχουν δει εκλογές να έρχονται να φεύγουν, προέδρες να φεύγουν, να φεύγουν και οι δυο.
Αλλά και είναι και άνθρωποι με μυαλό.
Μπράβο.
Και είναι και, έτσι,
εντάξει,
δηλαδή, με μυαλό και για την καρδιά δεν μιλάμε, παλιά, διότι η καρδιά πράσινη, τι να σου πω, δεν ήξερα ότι υπάρχει, αλλά με
καλά,
αυτούς...
Καλά, εντάξει, τώρα άμα μιλήσει για το σκανδαλί, αν έχει πράσινη καρδιά...
Έχει πράσινη.
Να σου πω όμως παλιότερα, τώρα καμιά φορά λέμε τέτοια και φαίνεται η ηλικία μας. Εγώ αν ήθελα να μάθω κάτι για το πώς πάνε στα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ από τέτοιες άποψεις εννοώ, εμβέλειας και επιρροής, θα ήταν ο Βιερινό.
Εντάξει, ναι, είχε την δική του οπτική.
Όπα, αυτό, ο Παρασκευάς ναι, θα πάει έτσι, εκείνο, τούτο, τάλο, η δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, μπούρου, 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 διάφορα τέτοια.
Σου έλεγα όμως ότι πιστεύω ότι τώρα πάει η συμμετοχή στο ΠΑΣΟΚ για ρεκόρ. Και θα είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι στις εκλογές του 19, στις εκλογές της περσινές ψήφισαν διάφορα κόμματα... και που τώρα θα πάνε να ενδιαφερθούν για την ανάδειξη στο ΠΑΣΟΚ κάποιου που κατά την εκτίμησή τους αξίζει. Θα έχουμε έκπληξη.
Εννοείς θετική έκπληξη από πλευράς κόσμου, γιατί αυτό είναι
θετική,
το ζήτημα.
Θετική, δεν, εμένα μου είναι όλοι πολύ συμπαθείς, δόξα τω Θεώ δεν έχω, δηλαδή μεταξύ των
από πλευράς συμμετοχής ρωτάω, δεν λέω για τα πρόσωπα,
ναι, ναι.
Από πλευράς συμμετοχής.
Ναι, θα είναι θετική, ναι, ναι, ναι. Το να συμμετέχουν στις διαδικασίες είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορώ να δεχτώ αυτές τις ανοιχτές διαδικασίες. Τους το έλεγα για τις προάλλες ότι δεν είμαι βέβαιος ότι διευκολύνουν τη δημοκρατία. Εγώ πιστεύω στα κόμματα, πιστεύω στις διαδικασίες τους. Βεβαίως τα κόμματα πρέπει να έχουν καταστατικά που στα βασικά τους άρθρα να είναι με νόμο δεδομένα και να λειτουργούν δημοκρατικά και όχι αρχηγικά. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν θα το δω εγώ, δεν θα το προλάβω.
Υπάρχει και η άποψη ένα κόμμα να λειτουργεί αρχηγικά. Νομίζω ότι. Ας πούμε και το κόμμα των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών, που είναι κόμματα πολύ συγκροτημένα. Μιλάω για τις ΗΠΑ, που είναι πολύ συγκροτημένα κόμματα, έτσι.
Οι ΗΠΑ όμως, Γιώργο, έχουν ένα ιδιαίτερο, εντελώς ιδιαίτερο.
Έχουν
σύστημα.
Αρχηγισμό στο όριο, έτσι. Να σου πω για κάτι
όχι
ακόμα.
Όχι τόσο πολύ, διότι για πήγαινε να αντιβγεί σε ένα σένατορ ή σε ένα βουλευτή στις ΗΠΑ.
Εννοείς ότι έχουν δικαιώματα και οι άλλοι.
Ναι, δηλαδή ακριβώς. Λειτουργούν διαφορετικά είναι... σώματα, αντίπαλα κάποτε.
Ναι, τα κόμματα πάντως είναι αρχηγικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα κόμματα. Έτσι, η λειτουργία της δημοκρατίας όμως έχει πάρα πολλές δικλείδες. Και επειδή μιλάμε γι' αυτό, και ήθελα να σου το πω στο πρώτο μέρος που συζητούσαμε για την εφηβική εγκληματικότητα και την έξαρση που έχει. Όλη αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, και μιλάω για ακροδεξιά χωρίς εισαγωγικά, χωρίς τίποτα. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται ακροδεξιοί, πάρα πολύ σκληροί. Εχθές είχαμε το θρίαμβο στην Αυστρία, που αν μη τι άλλο, ρε συμπάμπη, η Αυστρία έχει και πολλά ράματα στη γούνα της. Να θυμίσω ότι ήταν και από εκεί ο Χίτλερ ήταν. Έτσι.
Ήταν και επειδή καταγόταν δηλαδή, από ένα χωριό της Αυστρίας.
Όχι μόνο.
Τι είσαι εσύ, παιδάκι μου, πού το σκέφτηκες αυτό. Πού το μαθαίνεις αυτά και έρχεσαι τώρα.
Ο Χέρμπερτ Κίκλ χθες λοιπόν, που πιάσε παρακάτω 30% 29 και κάτι, έτσι, και πρώτο κόμμα και τα λοιπά και τα λοιπά, ένας πάρα πολύ σκληρός ακροδεξιός, όπως θυμάσαι που συζητάγαμε την προηγούμενη φορά γιατί Βαϊδενβέργη ήταν, δεν θυμάμαι, για το κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, που επίσης είχε βγάλει κάποιον ο οποίος είχε καταδικαστεί για ναζιστής. όλο αυτό το πράγμα θα έπρεπε να μας προβληματίζει.
Γιατί δεν μας προβληματίζει. Μας
όχι,
προβληματίζει.
Δεν μας προβληματίζει.
Πώς δεν μας προβληματίζει τώρα,
γιατί, γιατί το ποτίζουμε το δέντρο. Γι' αυτό το λέω. Το ποτίζουμε το δέντρο. Ναι. Αυτές οι στάσεις, αυτή το αδιέξοδο που υπάρχει, ότι υιοθετούμε πάρα πολύ εύκολα βία, ακραία βία, ή δικαιολογούν πάρα πολύ εύκολα πράγματα. Αν σαπίζει ένας μετανάστης στο ξύλο και τον πας από τμήμα σε τμήμα, που δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει και γι' αυτό είμαι και πολύ επιφυλακτικός.
Το θέμα με το ότι τον βρήκανε και ότι ενδεχομένως έχασε τη ζωή του από ναρκωτικά, ίσως και να είναι πραγματικό, αλλά τουλάχιστον θα κάνουν ΕΔΕ και ναι, ελπίζω αλλά... να βγάλουν κάτι.
Ξέρεις,
κάτι δηλαδή που να πείθει ότι έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί.
Υπάρχει μια ερώτηση, ας πούμε, γιατί αυτός ο άνθρωπος απεβίωσε μέσα σε ένα κρατητήριο χωρίς κάμερες και ήταν το μόνο σημείο. Αντί να είναι σε ένα νοσοκομείο.
Ήταν το πρώτο πράγμα. Ήταν η αντίδρασή μου όταν μου το έπαιζε. Γιατί εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει.
Σου λέω, εμένα το ερώτημά μου είναι αυτό. Πρώτον, δεν φύγει, τον κάνανε μεταφορά σε
αυτό. Μα είναι και βλακεία του. Του έμεινε ο άνθρωπο και τώρα είναι και οι ίδιοι. Αν είναι όντω αθώοι, είναι και οι ίδιοι ακάλυπτοι.
Ο Χρυσοχοίδη πάντω, ο υπουργό, έτσι. Το έστειλε το θέμα στον συνήγορο του πολίτη. Αυτό που ήθελα να σου πω όμω και το κλείνω για την πλατεία σα, είναι ότι. Δεν μπορείς να αποδέχεσαι τη βία και μετά να ρωτιέσαι γιατί βλέπεις, ας πούμε, να υιοθετείται από πιτσιρικάδες, από. Είναι αυτό που λέγαμε και παλιότερα. Και μάλιστα εμένα με έβριζε και το εξοικειοβουλευτικό κομμάτι που έλεγα η βία είναι καταδικαστέα. Άμα καταφεύγουμε στη βία, παιδιά, άστα να πάνε. Λοιπόν, η υιοθέτηση ή η ανοχή στη βία. Βία θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση.
Η βία δυστυχώς υπάρχει, όπως ξέρεις, είναι μέσα στην κοινωνία. Είναι μαμή της ιστορίας που άκουσες, που το ακούγαμε να λέγεται και δεν καταλαβαίναμε τι εννοεί ο άνθρωπος που το είπε. Αλλά η Αυστρία δεν έχει. Η Αυστρία είναι μια υπέροχη χώρα. Είναι πραγματικά στο κέντρο του πολιτισμού μας. Αλλά βλέπεις ότι και σε αυτό το κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, της πρώην, της Γερμανίας που έλεγες, κατέβηκε και κέρδισε η Σάρα Βίκενχεντ, κάπως έτσι είναι το όνομά της. Η οποία ήταν ένα από τα πολύ προβεβλημένα στελέχη, νούμερο ένα στους αριστερούς της Γερμανίας. Έφτιαξε δικό της κόμμα με το όνομά της και η οποία έχει δύο θέσεις που μας εκπλήσουν, εμένα τουλάχιστον. Η μία είναι ότι δεν θέλω άλλους μετανάστες, η άλλη είναι είμαι φίλη με τον Πούτιν. Ναι. Βλέπεις δηλαδή ότι τα πράγματα είναι πολύ περίεργα και πολύ... δεν είναι εύκολο να τα κρίνουμε με τα κριτήρια του παρελθόντος. Χρειαζόμαστε καινούρια μάτια, καινούριο τρόπο να δούμε την καινούρια πραγματικότητα που υπάρχει και διαμορφώνεται στην Ευρώπη και στην Αμερική. Κατά. Διότι και στην Αμερική ο Τραμπ τα ίδια λέει με τη Σάρα. Και δεν είναι αριστερός.
Το μεταναστευτικό κομμάτι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που χρειάζεται μια απάντηση. Και δεν είναι ότι οι άνθρωποι είναι πρόβλημα. Το μεταναστευτικό είναι πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε τον πόλεμο τώρα, ας πούμε, που επεκτάθηκε και βγήκε από τα όρια του Ισραήλ και πήγε στο Λίβανο. Δεν θα υπάρξει από εκεί κόσμος που θα σηκωθεί να φύγει και θα ψάξει να βρει μια άλλη μέρα. Να σου πω όμως κάτι, γιατί...
Δεν ξέρω τι έχει απομείνει να φύγει μεταξύ μας.
Για τον Αυστριακό, διάβαζα το πρωί. Μου έκανε εντύπωση, παιδιά, ο άνθρωπος επένδυσε πάρα πολύ στον αντιεμβολιασμό. Ήταν από αυτούς που βγαίνανε ανοιχτά και μάλιστα τώρα είχε και μια θέση ότι όσοι θεωρούν ότι έχει πάθει κάτι η υγεία τους από το εμβόλιο, να πάρουν αποζημίωση. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μιλάμε για πρόσωπα τα οποία έρχονται από εκείνο το χώρο όπου λες άλλο πράγμα είναι να ακούσεις ένα καθηγητή όπως ακούγαμε, ας πούμε, εδώ τον Δημήτρη Κούβελα να λέει παιδιά δεν έχει ακολουθηθεί η κανονική αδειοδότηση του εμβολίου και υπάρχουν ερωτημάτα κτλ. Κτλ. Και άλλο να ακούς έναν ο οποίος λέει ότι το εμβόλιο έχει τσιπάκι το οποίο θα σε κάνει να ψηφίσεις. Αυτό.
Και ο Πολάκης δοξάστηκε όταν ήρθε η ιστορία εκείνη και χρειάστηκε να γίνει το εμβόλιο. Και ο Πολάκης, όπως ξέρεις, όπως θυμάσαι δηλαδή, είχε πει διάφορα παράδοξα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι τα εμβόλια δεν είναι απλό πράγμα.
Δεν θέλω
είναι
να...
περίπλοκο
δεν θέλω να συμφωνήσω, αλλά άμα ανοίξουμε την κουβέντα για το τι ακριβώς έλεγε ο Πολάκης, θα φάμε την εκπομπή.
Τι να φάμε, δεν έχουμε ένα λεπτό. Έχουμε να φάμε. Να σε διευκολύνω.
Να πεις κάτι να με διευκολύνεις.
Για να νιώσεις πιο ασφαλής.
Για να πάω και εγώ να σου φέρω τον
νέο. Έτσι. Η στιγμή για το νέο της ημέρας είναι τώρα και ενημερώνουμε ότι με κάθε νέο συμβόλαιο κατοικίας από την Εθνική Ασφαλιστική εξασφαλίζεται, κυρίες και κύριοι, 15% έκπτωση, κερδίζεται, κυρίες και κύριοι, επιπλέον μείωση στον έμφυα. Η Εθνική Ασφαλιστική έχει ένα πρόγραμμα για όλους που προσφέρει ανάλογα με τις ανάγκες σας πλήρη προστασία σε φυσικά φαινόμενα, δωρεάν υπηρεσία επίγουσας τεχνικής βοήθειας και ακόμη 40 καλύψεις. Εθνική Ασφαλιστική, μια λέξη, .gr.
Και κοντά μας είναι και η Rainbow Waters με τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει το νερό σας φιλτραρισμένο με το φίλτρο ενεργού άνθρακα, να το πάρετε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή κρύο ή ζεστό, να αποφύγετε τα πλαστικά μπουκάλια και αν θέλετε να μάθετε περισσότερο για την εξαιρετικά έτσι, φιλική χρήση του πρωτοποριακού ψύχτη αφής Rainbow Waters, 801-11-34-34-34.
Και είδες ο Σωτήρης εδώ γράφει: δυστυχώς τα σημερινά παιδιά είναι πολύ σκληρά. Το βλέπω 6 χρόνια από το γιο μου που είναι 6η δημοτικού. Ο COVID εγκλεισμός σε συνδυασμό με την τραπ βγήκε μια μαυρίλα στα παιδιά. Είδες πόσο ο COVID εγκλεισμός, ο οποίο είναι πραγματικά ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί το ξέρουμε.
Καλημέρα και στο Θοδωρή. Έχει ξαναγίνει στην Αυστρία φλίτα του Χουδαλάκη το 99 με τον Γκέρκ Χάιντερ όταν επέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσει με αποτέλεσμα την αποχώρησή του κτλ. Νόμιζα ότι έχουν πάρει διδάγματα από τα προηγούμενα. Αυτό πίστευα, αλλά μπορεί να. Όχι, μπορεί. Προφανώς έκανα λάθος.